Okapi.
J'active Molima pour la synthèse de l'information.
Okapi. Bonjour. Début de la grève ce jeudi à la SONAS Kinshasa. Les agents qui ont été empêchés hier mercredi par la police de manifester contre le rabattement de leur salaire de 50% se sont retrouvés aujourd'hui sans barrière aux environs de midi à leur siège pour exiger le départ de l'actuel comité de gestion de la SONAS. Le syndicat de ces agents dit ne pas comprendre l'attitude de l'ADG de la SONAS, Herman Mbonyo, qui ne veut pas répondre favorablement aux revendications des employés. Selon le syndicat, un service minimum y est organisé, mais l'on constate qu'une partie des agents travaillent sans suivre le mot d'ordre de la grève. De l'avis des grévistes, ce sont des nouvelles unités. Entre-temps, c'est jeudi, Madame la ministre de Portefeuille a adressé à l'ADG de la SONAS une lettre qui concerne une mission d'audit au sein de l'entreprise en vue de clarifier tous les actes de gestion décriés dans les différentes correspondances reçues à son ministère. Mener des démarches judiciaires pour que les dossiers d'assassinat des défenseurs des droits de l'homme et des journalistes trouve un dénouement satisfaisant. Voilà l'objectif de la lettre écrite par Action catholique contre la torture, ACAT en sigle, à la Cour suprême de justice. ACAT précise que certaines dispositions du code judiciaire militaire sont en contradiction avec la Constitution et demande à la Cour suprême de justice de remédier à cette situation afin de pouvoir faire avancer ces cas. ACAT rappelle que depuis juin 2007 jusqu'à ce jour, deux défenseurs des droits de l'homme et deux journalistes ont été tués sans qu'aucun de ces cas ne soit définitivement clos. Le président de la République récidive dans les révocations irrégulières des magistrats. C'est l'intitulé du rapport de l'Azado, rapport analytique sur les conditions de révocation, démission, promotion et retraite des magistrats publié ce jeudi. C'était au cours d'une conférence de presse ce jeudi 30 juillet à son siège de Kinshasa. Après avoir démontré les irrégularités des ordonnances du chef de l'État, l'Azado recommande au président de la République de les reporter. Enfin, lutte contre la cécité à Kinshasa. 5000 personnes de toutes religions confondues sont attendues depuis hier mercredi pour consultation et opération des cataractes. Ces interventions chirurgicales sont menées par une équipe de 19 médecins soudanais et pakistanais arrivés à Kinshasa lundi dernier.
Tunawasalimu nyinyi wote wenye kuwa tayari kufuata habari zetu katika lugha bora ya Kiswahili. Kwanza fateni vichwa vikubwa vya habari zenyewe. Kinshasa. Watumishi wa ofisi wanaotrawa wanasema hakuna kazi. Mgomo wa kazi unaendelea mpaka dikriti ya waziri wa kwanza ihakikishe kuondoshwa kwa kiongozi ya Onatra. Tangazo halitoshi, inafaa kuona na macho. Jimboni Kivu ya Kusini, mjini Bukavu, shirika Action Catholique contre la torture wakisema katika kwa Kifaransa liliandikia korti kuu ya sheria kuendesha swali juu ya mauaji ya watetezi wa haki za binadamu na wapasha habari ambao jambo lao lipo mpaka gizani. Mjini Kisangani, waliokumbwa na vinyume vya vita yapata 200 waliandamana na kufunga njia ya barabara kwenda kunako uwanja wa Banguka. Wanapinga ujio mjini Kisangani wa ujumbe SD kutoka Kinshasa.
Okapi, Okapi.
Naam, habari kamili. Kinshasa, kuanzishwa kwa kazi na watumishi wa ofisi wanaotrawa huenda kuwa na shuti ya hatua ya kukunondoa madarakani mwake mkuu kiongozi wa ofisi ile wanaotrawa. Hayo ndiyo maoni yaliyojulishwa leo hii siku ya ine na watumishi mbele ya ofisi ya uongozi wa Onatrapa mjini Kinshasa. Wanafurahishwa kwa upande mwingine na dekriti ya waziri wa kwanza kwa kumwondoa Pekume Ponson kama vile mkuu kiongozi wa Onatra. Chumba cha shirika la kutetea wafanyakazi huenda kukutana na waziri ausikae na makampuni ya serikali. Andrea Gbayo, presidenti wa shirika lile, akiwa mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Jeff Ngoi.
Kwetu sisi ni furaha, lakini tunaendelea kungojea mipango hiyo ikamilishwe kupitia arete au dekret. Mpaka hivi ni tangazo bure, sio sheria. Waziri wa kwanza ameitika hatua la kampuni Progosa la kumwachisha kazi bwana Pekune. Tunayosubiri sasa ni mpango kisheria itakayotokea kwenye serikali kupitia waziri wa kampuni za serikali. Mpango utakaoleta mabadiliko katika kampuni Onatra, yani kuwaondoa mabwana Pekune na Basaula, kutaja viongozi kwa muda. Kama waziri ya kisahihi kibarua hicho, tuko tayari kuanzisha kazi.
Kwa upande mwingine, watumishi wa shirika Sonasi wameanza mgomo wa kazi leo hii siku ya ine. Wamoja watumishi waliozuiliwa jana na askari polisi wakidai kupingwa kwa hatua ya kuondosha mishahara yao 50% wameanza nao mgomo wa kazi. Shirika la kutetea wafanyakazi wa Sonasi hawaelewe gisi gani kiongozi cha Sonase bwana Herman Mbonyo hapendi kutatua shida ya wafanyakazi. Tumsikilize mjumbe wa shirika lile ya Sonase akiwa mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Aske Zigia Tayoru.
Tangu asubuhi ya leo sisi sote tumeipatana Herman andoshwe mukazi. Tulifuata kanuni ya kazi mbele, tuliandaa mkutano mkuu. Sisi sote tukaamua tuandike kibarua tumutumie na tukamwachia saa 28 afikiri. Ombi letu ya kwanza inaangalia malipo ya miezi yote tulikosa. La pili ikomeshwe tabia mchafu ya kuwasukuma wenjetu wengine waitike kusaini kibarua kia kupunguza mshahara ya wafanyakazi. Muda tulimupatia elitibu bila jibu. Tukaenda kuwaona wa inspekta ya kazi. Hata wao hawakutupatia jibu kutufurahisha. Kiongozi amekataa mazungumzo ya pamoja, sisi tunaanza mgomo. Lakini wengi miongoni mwetu tunaomba kiongozi aondoshwe mkazi pamoja na timu yake. Kisha wakuu zaidi watutumie viongozi.
Kwa upande mwingine, watumishi walioingizwa kazini kwa wakati huo hawatii hatu ya mgomo wa kazi. Leo hii waziri ausikae na makampuni ya serikali alimjulishia kwa njia ya kibarua bwana kiongozi wa Sonasi na kumuuliza kama ujumbe wa uchunguzi utatumwa katika shirika lile. Rais wa Jamhuri ya Kongo Kidemokrasia Joseph Kabila Kabange alianzisha kiserikali leo hii kazi ya ujenzi upya wa Boulevard Lumumba, moja ya barabara kubwa ya mji wa Kinshasa. Kazi zile huenda kutumiwa dola za Kimarekani milioni 52. Kazi zenye kufanyika kifedha na serikali ya Kongo huenda kudumu muda wa miezi 10 na zitafanyika na kiwanda cha ushina chenye kuhusika na kazi na vilalo pia na mifereji. Balozi wa Amerika nchini Kongo ya Kidemokrasia alijulisha leo hii siku ya ine kama mwezi wa 8 ujao katibu wa Amerika bibi Hillary Clinton atatembelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hiyo ni kulingana na safari yake atakazofanya katika nchi mbalimbali ya bara la Afrika. Mjini Kinshasa atakutana na viongozi vya serikali vya Monique na vya mashirika ya kiraia. Balozi William Garvilink alihakikisha kama Hillary Clinton atatia mkazo juu ya vitendo vya ubakaji na vingine vyenye kutendewa wanawake. Shirika la Afrika la kutetea haki za binadamu Azado lilijulisha ripoti yake leo hii ya uchunguzi juu ya shurti ya kuondoa watu kazini, hasa waendesha mastaka mniurazi wenye kujiuzuru, kuwapa madaraka na kuwapumzisha waendesha mastaka. Ilikuwa leo hii wakati wa mkutano wa Azado na wapasha habari, na hiyo kiisha kuonyesha kutoheshimu sheria kwa hatua iliyochukuliwa na rais wa jamhuri. Azado inatoa mwito kwa rais wa jamhuri kuchungua upya hatua zake. Basi ripoti hile inaitwa rais wa jamhuri anaenda tena kinyume na sheria ya kuwatoa waendesha mastaki kazini. Jimboni Kivu ya Kusini, kundi la mashirika ya kutetea haki za binadamu limechukua hatua ya kufanya lolote kusudi korti kuu ya sheria iendeshe kesi ya mtetezi watetezi wa haki za binadamu Kabungulu na wapasha habari Deo na Mujimbo na Serge Maeshe waliouawa mjini Bukavu. Shirika Aksio Katolike Contre la Torture, wakisema katika lugha ya Kifaransa kwa kifupi ACAT, iliandikia korti kuu ya sheria kuhusu jambo lile, kwani hatua nyingi za kijeshi haziendi kinyume, inaenda kinyume na katiba ya nchi. Tangu mwaka 2008 mpaka sasa watetezi wa haki za binadamu mbili walifariki na wapasha habari mbili. Tumsikilize Jean Bosco Abibu, presidenti wa ACAT jiboni Kivu ya Kusini.
Tunaendelea kuhimiza viongozi kuhusu kuendelea kwa kesi ya bwana Kabungulu. Kesi yake Serge Maeshe iliyofanyika hapo mbele haikuleta mwangaza yoyote kwa kutambua sababu za mauaji iliyoendeshwa dhidi yake. Kufuatana na hayo yote, watu wengi wanaendelea kuuawa na wauaji wanabaki bila masambo. Didase na Mujimbo mwariri pia aliuawa, mwanasheria Kateta George pia aliuawa.
Donnez toute la lumière sur les assassinats.
Mjini Kisangani, watu waliokumbwa na vinyume vya vita wanapinga mkutano wa RCD kufanyika katika mji wao kwa kusherekea miaka 11 ya chama kile tarehe 2 mwezi wa 8. Yapata watu 200 waliandamana pa kilomita 6 kwa masanganjia ya barabara ya kwenda uwanja wa Bangoka. Wanapunga wale wanaojia wanapinga bila shaka ujio wowote wa ujumbe wa chama RCD kutoka mjini Kinshasa kwenda mjini Kisangani. Presidenti wa RCD Chopo anawaza kama watu wale walisukumwa na mtu fulani. Ripoti ya Bibi Godelive Omondo, usomi wake Sidoni na Andre Kitenge.
Gundi la watu wenye kushikwa na vinyume vya vita wamekataa kuona maandamano yeyote ya chama cha RCD hapa mji Kisangani. Kuambatana na kiongozi wao, chama hicho cha RCD imepashwa kufikiri kuanja kulipa wenye kushikwa na vinyume vya vita kisha miaka 10 ya vita la siku sita. Bwana Bernard Kalombola, kiongozi wa gundi la Fonds de Solidarité des Victimes de Guerre, amesema kuongoza maandamano ya chama cha RCD hapa mji Kisangani imeonekana kama kuwachekelea. Kwa ngambo la chama cha RCD Federal rasio ya Chopo, wao wamesema kumepatikana watu wasipo kujulikana nyuma ya jambo hilo. Kuambatana na mwanamemba wao usikae na upashaji wa habari, uhuru wa magundi na maandamano imejulikana katika kanuni ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ameomba kwa wenye kushikwa na vinyume vya vita watulize mioyo zao. Kwa chama cha RCD jimboni la mashariki, cheni kuunga mkono kamati yeni kuongoza na bwana Tresor Kapuku, kanuni ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imejua pia uhuru ya gundi la wenye kushikwa kwa na vinyume vya vita kutoa maoni zao. Mji Kisangani, mimi ni Andre Kitengerejo Okapi.
Kuhusu kupinga magonjwa mbalimbali ya macho mjini Kinshasa, watu wa kila aina na dini mbalimbali 500 waliweza kujiandikisha jana siku ya tatu kwa kungojea uchunguzi au kupasuliwa macho na kundi la waganga 19 wakiwamo wa Sudani na pia wa Pakistani ambao walifika mjini Kinshasa tangu siku ya kwanza iliyopita. Na uchunguzi wa kazi zile kuhusu matunzo ya wagonjwa wa macho huenda kufanyika kunako masomo islamiki ya Lingwala. Ripoti ya Bibi Mimie Ngumba mengi tuyafate na SPD Mwamba Mubi.
Waliojiandikisha hadi siku ya tatu ni watu 500 kwa mujibu wa kiongozi wa shirika la Kiislam Munazamat El Dawa. Operation hiyo ina lengo la kukomesha ugonjwa wa vipofu. Kulingana na ripoti ya wizara ya afya, 50% ya vipofu utokea kwenye cataract. Hakuna malipo yoyote kwa kampeni hiyo, ijapo magumu ni mengi. Mfano, dawa inabakia muda wa kutosha ndani ya chumba la foroza kwenye uwanja wa ndege huko Njili. Ofisi la foroza inaendelea kusubiri kibarua kutokea wizara inayohusika na mambo ya pesa, asema bwana Amdi Weda. Zidi ya kampeni inayotarajiwa mwaka wa 2010, shirika hiyo inapangilia pia kuendelesha kampeni hiyo vijijini. Tujulishe kwamba kampeni hiyo itafanyika kwa mara ya pili tangu yaanzishwe. Mwezi wa Julai wa mwaka uliopita, watu 3500 wametazamiwa na waganga, nao wagonjwa wa katarak 198 wamepasuliwa. Kisha jiji la Kinshasa, timu hiyo itajielekeza nchini Kenya na Tanzania.
Nani hapo takomesha taarifa yetu ya habari katika lugha bora la Kiswahili. Kwa niaba ya Jean-Claude Sia, la fundi wa mitambo, mabibi Therese Nkanku, Babel Mpongo na Michel Netwala, Dunia Mukunda Milemba na wapigia, asante sana, mangaribi mema. Ukapi.